De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră, într-o coșniță, prin zid, și am scăpat din mâinile lor. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce se vede în mine sau ce se aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Corul de slavă Domnului, biserica ocupă loc. Noi am fost uneori într-o stare în care am zis o viață mai grea decât a mea, nu știu cine mai are. Sau mai mari necazuri sau nevoi sau probleme, nu știu cine mai are. Dacă te-a durut capul, o măsea, imediat ai zis, de ce tocmai mie? Toate mi se întâmplă, numai mie. Am avut necazuri la servici sau în familie. Vai, ce viață grea am eu. Toți ceilalți trăiesc în pace, în liniște, în fericire. N-au nicio problemă. Dacă n-ai avut bani cât ți-ai vrut, vai, numai de lipsuri am parte. În general, oamenii sunt experți când e vorba să se plângă. Vine în mod natural, vine de la sine. Te plângi fără efort. Ca să mulțumești, ca să lauzi pe Dumnezeu, ca să fii recunoscător, ca să apreciezi, trebuie făcute eforturi serioase. Dar să te plângi, să te vaieți, vine de la sine. Dragii mei, vă îndemn în această seară, ca introducere la predica ce vom avea, să privim la viața lui Pavel. Scopul acestei analize a vieții Sfântului Apostol Pavel este ca să ne piară cheful să ne plângem. Am această convingere că după ce vom insista câteva minute la viața apostolului Pavel, nici unul dintre noi nu se va mai plânge de viața lui. Și vom vedea că, de fapt, avem o viață destul de ușoară, destul de lejeră, poate chiar vom fi mulțumitori, recunoscători lui Dumnezeu că n-a îngăduit asupra noastră atâtea câte a îngăduit asupra apostolilor. Versetul 24 din 2 Corinteni 11. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Asta înseamnă 39. Vreau să înțelegeți că nu 39 în total, de toate 5 dăți, ci de 5 ori, de fiecare dată, cât e 39. Înmulțiți cum vreți. 39 ori 5, 40 ori 5 și scădeți 5, ajungeți la 195 de lovituri. De ce fără una? Se credea că la 40 de lovituri administrate de profesioniști, se moare. Și atunci 40 fără una era o limită superioară ca cel pedepsit în felul acesta, maltratat în felul acesta, totuși să nu moară. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. Cu pietre, frați și surori, nu cu vorbe. Nu că s-a uitat cineva urât la el, sau nu l-a salutat, nu i-a spus pace, nu i-a spus hai. Nu că l-a vorbit cineva pe la spate, împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Este o figură de stil foarte puternică aici pentru în furtună, în naufragiu, între viață și moarte, fără să se știe. Deseori am fost în călătorii. Nu în Bahamas, nu în Hawaii, nu în România, nu în Noua Zeelandă. Am fost în călătorii, nu în confortul unui avion sau unui cruise liner, ci în primejdii. Și uitați-vă în versetul 26 și 27, se repetă mereu și mereu cuvântul în primejdii. Nu în primejdii care le numim noi primejdii și care nici nu sunt primejdii sau nenorociri poate închipuite de noi. În primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, adesea în foame și sete. Unul dintre cei mai excelenți slujitori al lui Dumnezeu, campionul Harului, campionul Noului Testament, duci o viață de primejdii, de durere, de suferință, de stres și adesea în foame și în sete. Pavel, cum adică foame și sete? Tu, apostol, credincios și mântuit prin har, de ce nu ți-ai luat un Pepsi? De ce n-ai băut un Tropicana? De ce nu te-ai dus la frigider? De ce n-ai stat la umbră? De ce n-ai mâncat? De ce nu te-ai dus la restaurant? Un om al lui Dumnezeu. De cea mai mare clasă spirituală, din elita elitelor slujitorilor lui Dumnezeu, în foame și în sete. Nu în foame că voia să piardă câțiva pounds, nu în foame sau în sete ca să arate mai slim, ci în foame și în sete că n-a avut ce să mănânce. În posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Un om al lui Dumnezeu, consacrat lui Dumnezeu, care trăia pentru Dumnezeu, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Frig și lipsă de îmbrăcăminte. Parcă nu-ți vine să te gândești la lucruri din acestea când vorbești de Apostolul Pavel. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a păsat grija pentru biserici. Foarte mulți dintre noi credem, am crezut și eu am crezut multă vreme așa, că dacă te pocăiești, nu te mai doare capul, nu mai ești bolnav, nu mai sunt nici grijuri, nu mai sunt nici lipsuri. Dacă te pocăiești, nu te pocăiești, te botezi și totul este un cer senin. Viața e așa, un roz bombon, n-ai lipsuri, n-ai necazuri, toate se merg bine, te căsătorești cu cel mai frumos băiat, dacă ești o domnișoară credincioasă, cu cel mai cum se cade, cu cel mai bogat, cu unul care are vilă mare și merge de și face o nuntă ca prințesa Diana și invers, dacă ești băiat tânăr și te pocăiești, ajungi doctor, docent, profesor universitar, milionar, casă mare cu 100 de camere, tu de unde ai pocăit? Să te ajute Domnul, să te binecuvinteze, să ajungi în America, să, mă rog, să enjoy the good American life. Există acest flavor sau acest suflu între creștini în anumite fracțiuni sau segmente a creștinității foarte puternică că trebuie să ne meargă întotdeauna bine. Nu avem voie să fim bolnavi, suntem credincioși, ne-am botezat, am primit pe Domnul Iisus, suntem ai Domnului, nu trecem prin încercări, primejdii, Doamne ferește primejdii. Noi numai că scăpăm autobusul sau trenul și ne plângem, avem o pană de cauciuc și ne văietăm. N-avem mașina care am vrea să o avem, destul de nouă. Ne-am luat și noi mașină să schimbăm modelul, suferim. Vai, ce suferință! Nu avem exact mașina care am vrea-o. Sau n-avem elicopter. Alte dureri. Stres, frați și surori, stres. Nu putem să mergem în concediu, nu știu unde, că parcă nu-i bine și în Pocono sau în Upstate. Astea sunt de cazurile noastre. Nu mai încap hainele în dulapuri. Și un sfânt al lui Dumnezeu n-avea îmbrăcăminte. Nu mai încapem mâncarea în frigider și un sfânt al lui Dumnezeu răbda de foame. Citim etichetele pe sucuri. Ăsta e cu zahăr, ăsta e fără zahăr, ăsta e din concentrat, ăsta nu-i din concentrat. Nu mai știm. Am venit din America, din România în America să scăpăm de pâine neagră. Aici nu mai vedem că noi bună vrem tot neagră. Și uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, la acest campion al credinței, ce viață grea a adus. Dar nu vă uitați doar la greutățile prin care a trecut. Uitați-vă cum a trecut prin ele, biruitor, victorios, fără murmur, împotrivă cu bucurie, cu satisfacție, fiind credincios până la capăt. Și aș vrea să vedem în această seară secretul acestei puteri, taina acestei vieți de biruință. Cum poți să fii credincios până la capăt? Ce te poate motiva? Ce forță, ce energie, ce putere, ce motor poate fi în spatele unei vieți ca viața Apostolului Pavel? Ca să trăiești o viață de biruință? Citiți epistola către Filipeni. Știți cum se numește această epistolă? Epistola bucuriei. De unde scrie Apostolul Pavel? Din închisoare. Să scrii o epistola bucuriei din închisoare? Că mă, te duci în concediu și scrie asta o scrisoare. Îi așa de cald, îi așa de umed, îi așa aglomerație. Și te vaieți. Și un om al lui Dumnezeu, din închisoare, de unde până la urmă a și primit moartea de martir, pecetluit cu sângele lui, credința în Iisus Hristos, Domnul și răscumpărătorul lui și al nostru, el scrie o epistolă a bucuriei. El se bucură și scrie, fraților, bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă, bucurați-vă neîncetat. Dragii mei, nu-i normal, să știți, nu-i normal ca un om care trăiește o așa viață, să nu se plângă, să nu se vaide, să nu-l doară. Nu-i normal. Nu-i omenește, nu-i firește, e supranatural, e deasupra condiției de om. De aceea simt plăcere, spune în versetul 10, din capitolul 12. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări. Pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Fiți un pic atenți la versetul 10. Trebuie să ne ducem la dicționar, că noi nu le știm pe astea. Simt plăcere, de aceea simt plăcere, în slăbiciuni, defemări, nevoi, prigoniri, strâmtorări. Acum, noi știm din punct de vedere lingvistic, dacă trebuie să dăm un extemporal, ce înseamnă strâmtorare, poate că dăm o definiție bună. N-ați prea fost la strâmtorare niciunul. O, să spuneți că ați fost în România la Cheile Turzii sau în America la Grand Canyon. Lasă, nu de asta e vorba. E vorba de strâmtorările vieții, prigoniri. A, unul îmi zicea, pocăitul. Păi bine că ți-a zis, dacă și erai, era și mai bine, dar ai fost prigonit, cineva ți-a spus pocăitule. Dacă și eram, era extraordinar. Dar uitați-vă că omul acesta are o capacitate supranaturală să spună: toate acestea au venit peste mine. Am avut parte de ele din belșug. Anumai că nu mă vaiet și nu mă plâng. De aceea simt plăcere. Un soi foarte interesant de oameni. Să știți că mai există. Fratele Richard Wurmbrand a fost de mai multe ori la noi la biserică. În una din vizitele care desul le-a făcut, eram sus în apartament și au venit și niște frați americani ca să-l vadă, să-l asculte. I-au pus câteva întrebări, au fost fericiți să stea de vorbă cu dânsul. Și dumnealui le-a povestit câte ceva așa, cât s-a putut în timpul dinainte de a începe serviciu, despre viața din închisoare, din România. Fratele Richard a petrecut 14 ani în închisoare, în două serii de câte 7 ani. Un american l-a întrebat, frate, cum a fost acolo la închisoare? Și fratele a spus, it was romantic. Acum, romantic în engleză și romantic în română e tot una. Și americanul nedumerit se uită la mine și spune, cum adică, ce înseamnă asta? Eu zic, nu pot să te ajut, că exact același cuvânt este și în românește și în engleză. Păi, romantic, romantic. Păi noi folosim cuvântul romantic când e vorba de un dating, când te duci să te întâlnești cu prietenul, cu aceea pentru care îți bate inima. Dar fratele Richard Wurmbrand, în a suferi pentru Hristos, în a fi torturat pentru Hristos, în a fi umilit pentru Hristos, în a fi scuipat pentru Hristos, a văzut ceva romantic. Romantismul are de fapt o legătură cu plăcerea. E ceva romantic, e cam ceva plăcut. Nu așa că ce vă place romantic la toți când soțul e romantic? Come on, e nice când e romantic, să mai fiți din când în când. De aceea simt plăcere. Cum adică în suferință? În defăimări, în nevoi? Da. Pentru că știu pentru cine sufăr. Știu pentru cine îndur. Secretul acestei vieți de biruință se găsește, de fapt, descris în capitolul 12, în primele versete. S-a întâmplat în urmă cu 14 ani. 14 ani de la timpul scrierii acestei epistole a doua către Corinteni. Cu 14 ani în urmă, apostolul Pavel a avut parte de o vedenie dumnezeiască. A avut parte de o răpire. Experiența aceasta a fost așa de extraordinară. Era să zic fantastică, dar era un cuvânt greșit pentru că a fost reală. Fantastică în sensul că n-a putut fi cuprinsă. Nu a putut fi pusă într-o definiție omenească. El a fost răpit până la al treilea cer și a văzut raiul lui Dumnezeu. A fost transportat, strămutat în raiul lui Dumnezeu. Și a văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, paradisul, sânul lui Avram, dacă vreți să folosiți diferite sinonime, împărăția cerurilor, raiul. Și după ce a văzut el, cei dincolo de lumea de aici și de acum, n-a mai fost nicio durere prea mare, nici o lipsă prea mare, nici bătăile, nici loviturile, el le vedea ca niște flori, ca niște diamante în cununa de martir, în cununa de biruitor. Dumnezeu l-a chemat pe apostolul Pavel la o mare lucrare și l-a chemat să treacă prin mari încercări care practic depășeau puterea umană. Și în urmă cu 14 ani, referindu-ne la timpul scrierii acestui text, Pavel a avut parte de o experiență unică și a fost răpit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt în rai. Biblia ne spune că în împărăția cerurilor, știți cum se intră? Prin multe necazuri. În împărăția cerurilor nu se intră cu walkman în mână și cu căștile pe urechi și mergând pe bicicletă sau pe mașina de slăbit. Stând la televizor când alții se roagă și mergând la pescuit când alții au Sunday School. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin necazuri, prin dureri, prin încercări, de tot felul. Suferințele vremii de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Exemplul care vreau să vi-l dau acum în două minute e așa de pal, dar n-am altul mai bun. Amintiți-vă când ați vrut să veniți în America. Mai ales cei care ați venit înainte de 1989. Că după 89 ați venit cu Taromul, cu British Airways, cu American Airlines, ați venit ca turiști sau ca vizitatori. Dar mă vor înțelege mai bine aceia care au venit înainte de 89, fie că au trecut Dunărea Nord, fie că au trecut frontiera Târâș sau în salturi prin canale cu nămol, cu apă murdară și împuțită pe sub sârme ghimpate. Ați văzut la filme, dacă nu, întrebați, anumiți frați, întrebați de pildă pe Cornel Mateaș, pe fratele Gabi Simuțiu, sora Ligia Puia și alții. Nu te uiți la cât de murdar e canalul. Dacă ai în mintea ta cât de grozavă e America, nu? Nu te uiți la faptul că te-ar putea prinde grănicerii și să te bată, să te bată, să te bată. Și sunt zicea în România că poliția și securitatea sunt inima partidului care bate, bate, bate. Frate Gabi, te-ai gândit mai mult la cum te-ar putea bate dacă te prind? Trebuia să vină la mine la nuntă. Am invitat. A zis că vine, dar după a avut de mers într-o delegație. A fost delegat să vină în America. Dar când în mintea ta ai America, toate celelalte pălesc. Am stat de vorbă cu oameni care au fost prinși la frontieră de 2-3 ori și au mers la 4-a oară sau la 5-a oară. Și după ce au primit tratamentul care se dădea, aveau în inima lor și în mintea lor America, așa de frumoasă, America de beautiful. Când un grup de tineri care au fost prinși încercând să treacă frontiera fraudulos, cum se zicea, ei n-au vrut să treacă fraudulos, ei au vrut să treacă liniștiți dacă nu-i lăsa. Și au fost la pușcărie 2-3 ani și acolo au fost reeducați. Și înainte să dea drumul înapoi în viața civilă, în viața normală, un major le-a zis un speech, le-a zis: băi băieți, când ești tânăr, așa îi mai faci prostii. Toți mai facem gafe, nu, de un fel sau de altul. Acum să vă vină mințile la cap, în patria noastră sunt posibilități, mergeți acasă, vă integrați în producție, vă angajați, vă faceți un viitor, vă căsătoriți. De pildă noi, întreabă maiorul pe un tânăr: tu unde vrei să te angajezi? Și băiatul spune la General Motors: tovarășe maior, aia înseamnă că după 2 ani de pușcărie, după 3 ani de pușcărie, tânărul acesta care avea în mintea lui America, n-a contat că a fost pătut. Stai de vorbă cu Florentin, de pildă, care a plecat de la noi în Arizona. Să știți, e o mare experiență, e grozav să stai de vorbă cu oamenii aceștia. Sau, fără să fie la fel de dramatic, dar la fel de stresant, cât de greu obțineai un pașaport ca să vii în România, o aprobare de la poliție, la securitate, te duceai, stăteau la coadă, te bașocoreau, te umiliau. Nu, asta e predica. Dar aveai în minte, oamenii aveau în minte America, the beautiful. Când ajunge omul în America, America mai și dezamăgește. Mai și surprinde, mai te găsești nepregătit. Dar împărăția lui Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni. Dumnezeu l-a luat pe Pavel. Și cu 14 ani în urmă față de textul care noi l-am citit, l-a dus în rai. Nu știm exact cât de lungă a fost vizita, dar l-a dus în rai să vadă raiul. Și i-a zis: Pavele, aici ai casa ta. Aici ai casa ta. Aici te aștept. Ăsta-s apartamentul, asta-i vila. Indiferent prin ce vei trece în viață, de ce vei avea parte, tu nu uita, eu te aștept aici. Asta e casa ta. O cântare spune: o, Doamne, eu aici sunt numai călător. În cerurile sfinte voi fi moștenitor. În cer e țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic voi cânta, sus, la dreapta sa. Și după ce a văzut apostolul Pavel, pentru că nu este nicio discuție, nu insistăm prea mult, e vorba de el. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, versetul 7, deci de el e vorba, el vorbește la persoana a treia din modestie. E o mare virtute să fii modest. E rară, e adevărat. Dar nu despre modestie predicăm astăzi. După ce i-a arătat Dumnezeu raiul, N-a mai contat nimic, frate și surori. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Suferințele vremii de acum nu sunt comparabile cu slava viitoare. Dacă ai în mintea ta raiul și viața veșnică, măcar așa cum unii dintre românii pe care îi cunoaștem, dintre chinești, dintre cubanești care au venit cum au venit în țara asta prin valuri și unii au murit în valuri, măcar așa, dacă am avea raiul în mintea noastră și în inima noastră, frați și surori, altă viață de credință am duce. Altfel de creștini am fi. N-am mai fi creștini ăștia de seră, de incubator, pe care prima răceală, primul virus, primul vânt îi pune jos. Problema creștinismului modern este că noi am pierdut din perspectiva noastră raiul. Noi ne încredem în Dumnezeu, știm că este Dumnezeu, dar ne încredem pentru viața de aici și de acum. Doamne, dacă auzi pe un copilaș că se roagă, Doamne, dă-mi o bicicletă. Te bucur că se roagă, dar zici, ce naiv e, el cer o bicicletă. Caman, tu ce ceri? Și eu ce cer? Doamne, dă-mi o mașină, dă-mi o casă cu etaj, ceva mai scump, dar tot așa ca și copilul ăla. Noi credem în Dumnezeu pentru lumea de aici și de acum. Doamne, aștept-mă să am un serviciu bun, cu niște dolari pe oră, cu beneficii. Noi nu-i vreau să mă înțelegeți. Dar privirea noastră, zice, umblați după lucrurile de sus, nu după cele de jos. Viața asta se termină odată. Mai bogat sau mai sărat, nu contează că îți faci cumpărăturile de la Henry sau de la Bloomingdale. Oricum nu te duci cu garderoba ta în cerc. Nu te duci. Nu te duci nici cu casa ta, nici cu mașinile tale. Stăteam de vorbă cu fratele Bill Boyer, care e pastor în Raleigh, North Carolina, un pastor american și un om foarte pocăit. Și spunea dumnealui că există și există, asta știm și din cărți, din reviste, un curent în creștinismul american așa numit The Gospel of Prosperity, Evanghelia Prosperității. Ideologia acestui curent este că dacă ești credincios cu adevărat, atunci ești bogat, ești prosper, ești, nu te doare capul de nimic, nu ești bolnav, nu ai nicio lipsă, niciun eșec, niciun faliment. Și îl întrebi el, tu ce crezi despre asta? Păi ce să crezi, e o copilărie. Uită-te la apostoli, câți apostoli au avut Rolls Royce? Domnul Iisus, fiul omului, n-avea unde să-și plece capul. Dar oamenii aceștia cred că prosperitatea e o măsură a credincioșiei și a harului. Și spunea el că o doamnă care era un fel de predicatoriță sau păstoriță a unui grup din acestea, a zis o predică la televizor, de mare succes pentru unii, și în predică a spus, frați și surori, noi suntem ai Domnului, totul e a Domnului, El ne dă nouă totul și noi trebuie să fim cei mai bogați, cei mai prosperi, să ne meargă cel mai bine. Când va veni Domnul Iisus, spunea doamna în predică, să știți că e ok să ne răpească din Rolls Royce-uri, din Jaguar sau din Mercedes, așa trebuie să ne găsească Domnul Iisus. Unii oameni cred asta. Fiul omului n-a avut unde să-și plece capul. Apostolii au murit, cu excepția lui Ioan, care a murit de bătrânețe, să zicem, de moarte naturală, au murit de moarte de martir. Au pecetluit credința lor cu sângele lor. În secolul al III-lea, Tertulian, un avocat din Cartagina, scria cezarului la Roma în apărarea creștinilor. Acel citat ce a rămas celebru. Împărate, oprește de la prigonii creștinii, că în loc să-i stârpește, înmulțesc. Sângele martirilor e sămânța creștinilor. Dar cum poate cineva să-și dea sângele pentru Hristos? Cum poate cineva să-și dea viața? Cum poate cineva să ducă lipsă, să stea în pușcărie, să fie închis? Cum? Simplu. Mai simplu decât ne gândim noi. Omul acela nu se gândește așa de mult la Rolls Royce. Nu se gândește la combină muzicală, la televizor, color, flat screen, la cable și la satelit, la antenă parabolică și la video. Omul acesta are în mintea lui împărăția lui Dumnezeu. Are în inima lui paradisul. Și oamenii care au în inima lor raiul lui Dumnezeu și în mintea lor raiul lui Dumnezeu, care se gândesc la rai, care vorbesc despre rai, care visează despre rai, dragul meu, când ai visat ultima dată despre rai? Cam, frate, ești discret. Sau privacy, o să ziceți. Vrei să știm și ce visăm? Dar despre Terminator, când ai visat? despre filme de groază. Când ai visat? Oh, asta visez des. Când te uiți la televizor, la film de groază, noaptea nu mai poți dormi. Strigi, au, prin somn, părinții, hei, hei, ce se întâmplă, băiatule, fetițo? Dar când ai visat? Indiferent că ești tânăr sau bătrân, gândește-te tu. Când ai visat ultima dată despre rai? Ceva cu Domnul Iisus. O să-mi spui tu că gândurile, că nu ți-a dat Domnul o vedenie. Lasă vedenile, nu te băga unde nu te pricepi. Visurile vin din mulțimea gândurilor. Printre altele, sunt visuri care ne dă Dumnezeu mult special, dar visurile vin din mulțimea gândurilor. Tu gândești toată ziua la muzică rock și pop și la jumping și la dancing, ai să visezi de asta noapte. Ai să sari. Te gândești la Domnul Iisus luni, marți, miercuri. Să știi că ai să visezi ceva despre Domnul Iisus, ai să visezi de Biblie, ai să visezi câte un verset. Ce, ai să cânti în somn eventual. Dar pentru asta trebuie, dragii mei, să avem în mintea noastră și în inima noastră și în gândurile noastre, să avem cerul. Când eram așa adolescent, că am fost și noi adolescenți, băieți și fete, ca și voi, pe vremea aceea era o modă, modă bună, se citea foarte mult. Asta era. Se citea foarte mult și mi-aduc aminte că citeam, poate am citit toate operele lui Alexandru Dumas, Cei trei mușchetari și așa mai departe, nu asta e predica. Și cum se băteau ei cu săbiile acolo și așa le citeam de absorbit. Și mă închipuiam că eu aș fi D'Artagnan. Și noaptea visam că mă duelam. Și strigam câte un strigă și mă speriam. Că nu visam, mie mi-ar fi plăcut să visesc că eu mor pe toți. Dar nici în vis nu e așa. Și în vis visam că mă omorau ei. Și atunci țipam câteodată. Și mama mă trezea și spune, ce se întâmplă? Nu știa de nightmare sau de coșmarul. Ce băiete că ești tot transpirat. Dar așa eram de absorbit. În cei trei mușchetari sau după 20 de ani sau cei 45 sau doamna de Monsoron, nu mă mai recit 25 de titluri. N-are rost. Tot ne ajută la mare lucru. Dar dacă măcar atâta, măcar atâta, am avea raiul în minte. Măcar așa când te gândești, te pleci vara într-un concediu și te tot uiți în revistele alea. Bahamas, Bahamas. După vreme începi să vezi așa valurile mării. Ziua la mează, vezi valurile, nu că mergi la Rockaway. Așa vezi valurile mării, vezi norii, vezi palmierii sau alte lucruri. De ce? Că ți-a intrat adânc în minte. Cu o săptămână, două înainte de concediu, despre ce vorbești tot timpul? De concediu. De ce? Că ți-a intrat concediu în inimă, în sânge. Avem nevoie să lăsăm să ne intre în sânge, în creier, în inimă, împărăția lui Dumnezeu. Să citim mai mult din Biblie despre împărăția lui Dumnezeu. Să ascultăm predici despre rai, să cântăm cântări despre rai, despre cetatea în care mergem noi. Și vreau să vă spun, și eu o confesie, așa, o mărturisire, nimic în roșine. Da? Am curajul că știu că nu o să stați nici mai bine. E aici un index tematic. Cântări despre patria cerească, sunt vreo 50. Eu am prezența că știu cuvintele, nu melodiile, dar cuvintele la cântări. M-am pus mulți cântăresc la concurs. Și astăzi, între servicii, am luat fiecare cântare despre patria cerească. Și n-am știut numai vreo două sau trei. Nu se le cânt solo. M-am gândit care se pot cânta cu biserica. Și vă spun, am ajuns la concluzia că mai mult de două sau trei din această carte nu se pot cânta cu biserica. Că le poate da el la orga, e altă treabă, dar nu e vorba de solo. Cântările noastre sunt prea mult pentru aici și pentru acum. Avem nevoie să gândim mai mult la patria cerească. Acum, de ce nu gândim? Vă spun de ce nu gândim. Dacă nu este prea bine. Deci din cauza că o ducem prea bine. Dacă Apostolul Pavel ar fi avut haine din belșug, mâncare înghețată, ciocolată, mașină, aer condiționat, un serviciu foarte bun, căldură în casă, nu-l persecuta nimeni, tot se spunea numai Domnul Pavel, Domnul Pavel, Domnul Pavel, să știți că nici el nu tângea atâta după rai. Nouă ne este prea bine. Poate pare un paradox, dar nouă ne este prea bine. Și de aceea credința noastră e centrată pentru aici. Dacă numai pentru viața aceasta, spune tot Apostolul Pavel, ne-am pus credința în Dumnezeu, cum suntem? Cei mai nenorociți dintre oameni. Aș vrea să privim telegrafic la câteva paragrafe din Scriptură. Să vedem că adevărații credincioși și adevărata credință trece dincolo de lumea de aici și de acum. Experiența noastră cu Dumnezeu și umblarea noastră cu Dumnezeu este în lumea de aici și de acum. Noi ne credem în Dumnezeu pentru toate lucrurile. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea așa de toate zilele și de la El o cerem și știm că de la El o primim. Dar adevărata credință în Dumnezeu transcede realitățile acestei lumi. Dragul meu, nici nu contează că ai să treci toată viața într-un apartament și într-o vilă. Nu contează din ce mașină te duci în cer. Nu contează dacă o să ai pe mormânt vreo statuie de bazalt sau de granit sau de granodiorit dacă vrei să intrăm în minerale. Ce contează? Contează ce ai dincolo. Nu contează ce lași aici. Contează ce te așteaptă dincolo. Nu contează ce bijuterie ai tu cu care vii la biserică, că de fapt n-ar trebui să vii cu ele, trebuie să le lași acasă. Și brățări, și inele, și cercele, și alte lucruri, la fara eventual de verighetă. Nu ce ai aici, cât aur ai aici, că aurul care tu l-ai aici și cu mine, știi ce valorează în rai? Nimic. În cetatea unde merg eu, unde mergem noi, cum sunt străzile? De aur. E ca și cum ți-ai luat asfalt, să ți-l pui în urechi. Sau așa, pe piept. Asta e asfaltul în cetate lui Dumnezeu. Este așa de valoros cum e aurul aici. Acolo n-are nicio valoare. Nu ce lași în urmă, ci la ce te duci, contează. Uitați-vă în Evrei, în capitolul 11, 9 și 10. Oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile au avut o credință care a trecut din lumea de aici și de acum. Prin credință a venit, e vorba de Avram, și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi cu, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el a aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Ce aștepta Avram? Ce aștepta Isaac și Iacov? Raiul. Împărăția lui Dumnezeu. Ei vorbeau despre ea ca despre o cetate. Avram a fost un om foarte bogat, în vite, în argint și aur, spune Scriptura. Avram a avut multe experiențe cu Dumnezeu în viața aceasta. Dumnezeu l-a izbăvit, l-a binecuvântat, l-a pus la încercare. Dar credința lui Avram trecea dincolo de lumea de aici și de acum. Avram, Iacov și Isaac așteptau cetatea care are temelii tari, așteptau raiul. Ei credeau în Dumnezeu pentru rai, pentru veșnicie. Evrei 11, 14 cu 16. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, dacă ar fi avut în vedere pe cea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar uitați ce credeau ei, ce doreau ei, la ce priveau ei. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Credința patriarhilor. Deși dacă citești în Geneza, de multe ori se pare că e o credință ca să aibă recoltă, să aibă progres, să le dea Dumnezeu binecuvântări materiale, să îngrijească de viața lor, trece dincolo de lucrurile lumii de aici și de acum. E o credință într-o patrie. Nu o patrie ca România, nu o patrie ca America, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Avem nevoie să aducem în gândirea noastră, în mintea noastră, în meditația noastră, patria cerească. Îmi spunea Mihai într-un an când a fost în România, zice, tati, nici nu crezi, ăia în jac acolo și în brev. Stai de vorbă cu ei, știi despre ce vor să stai de vorbă și le place să stai de vorbă cu tine când văd că ești la New York, la America, despre stock exchange, zice. Despre bursă, că a urcat dolarul, că a crescut dolarul, lasă-te dolarul! Nu, el urcă, el crește, nu ești tu cu dolar. Tu trebuie să te gândești la rai. Ești mai aproape tu astăzi de rai decât ai fost ieri, decât ai fost anul trecut? Ești mai aproape tu și cu mine de cer astăzi decât ai fost acum 2 ani? Sunt promisiunile lui Dumnezeu, care toate sunt da și amin, pentru noi mai clare, mai arzătoare acum decât atunci când ne-am pocăit? Ne gândim mai mult la rai, cântăm mai mult decât ne întâlnim. Când ne întâlnim, despre ce vorbim? Despre ultimul tip de mașină? Mașina cu hidrogen, mașina cu curent electric, mașina care merge... Nu, ce contează astea? Vorbim, sunt lucrurile lumii acestea. Ne folosim de ele. Nu avem ce să facem. Dar noi ar trebui să vorbim de rai. Să ne gândim la el. Să medităm la el. Să-l vizualizăm. Odată ce îți poți închipui raiul. Așa cum mirele și mireasa își închipuie ziua nunților. Ei văd nunta de la logodnă. Mirele și mireasa, ei deja văd nunta. Mireasa vede rochii. Au câte rochii vede până când o alege pe care o vrea altă treabă. Dar ea vede o zi a nunții. Cum îl numim noi pe Domnul Iisus Hristos? Mirele nostru. Ce este biserica pentru el? Ce suntem noi? Mireasa lui. Ne gândim noi la haina noastră? La podoabele noastre, nu la din astea, nu? La podoabele sufletești, din inimă, din cuget, ne împodobim noi pentru întâlnirea cu El. 2 Corinteni, capitolul 5, doar câteva versete, așa. Versetul 1, spune Apostolul Pavel, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Dragii mei, credința noastră biblică trebuie să afecteze toate nivelele existențiale posibile. Trebuie să afecteze viața noastră, gândirea noastră, prezentul nostru, viitorul nostru și mai ales veșnicia noastră. Dacă suntem cu adevărat credincioși, felul cum facem business trebuie să fie afectat de asta. Felul cum lucrăm la servici trebuie să fie afectat de asta. Ce fel de soți suntem? Ce fel de soții suntem? Ce fel de tați suntem? Cum avem grijă de trupul nostru? Apostolul Pavel zice, mă port aspru cu trupul meu. Dumnezeu să vă sfințească El însuși, trupul vostru, cugetul vostru, sufletul vostru, să fie păstrate întregi pentru ziua aceea. Credința noastră trebuie să afecteze și distracțiile noastre. Nu te distrezi la bar, nu te distrezi la... Gentleman Club, nu te distrezi la prostii, la măgăreia, tâmpenii. Ești credincioși, îți găsești plăcere în lucruri decente, în lucruri frumoase. Dacă nu te distrezi la discotecă, dacă te trage ața încă la discotecă, băieți și fete, te înseamnă că încă ceva nu e ok, nu te-ai pocăit, ești baptist. Aia e ok, dar nu e chiar așa de ok. Noi trebuie să lăsăm credința noastră în Dumnezeu. Să afecteze totul. Și mai ales, concepțiile noastre, convingerile noastre, cum spun americanii, the set of beliefs. Cea mai puternică dintre ele fiind concepția sau credința noastră despre moarte. Ce credem noi despre moarte? Indienii cred că boanele ne ajung în nirvana, în neant. Individul își pierde personalitatea, individualitatea se unește cu originatorul, cu demiurgul, etc. Multe fantezii. Filozofii și ei n-au altă treabă. Alții văd în moarte o mare nenorocire, o mare catastrofă. Cine spune Biblia despre moarte? Biblia ne arată că moartea e o plecare din lumea aceasta. O despărțire a sufletului de trup. O înălțare a sufletului la Dumnezeu. Aduce aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin anii cei răi, până nu îmbătrânești, până nu se duce trupul în țărână și Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Într-acolo ne îndreptăm. Nu contează cât de tineri suntem, cât de frumoși, de brilliant. Eu aș îndemna pe tineri, cât ești mai tânăr și mai frumos, să vizitezi un spital. Să te duci să vezi oameni invalizi, oameni care merg cu un cărucior, cu patru roate, ca să meargă la baie, sau trebuie duși de alții, de 2-3. Să te duci să vizitezi niște bătrâni, un azil de bătrâni, pentru că bătrân ai să ajungi. Nu contează că ești așa de handsome și de strong. Ai să ajungi un bătrân, un moș, slab, așa să tremure mâinile. N-ai să poți să mănânci, nici să te îmbraci singur. Nu vrei să te gândești la asta, nici eu. Nu contează că ești cea mai lady din biserică. Nu contează că n-ai învățat versetul de aur, sau n-ai citit școala biblică, sau n-ai cântat o cântare, n-ai spus o rugăciune, dar ești cea mai. Toate surorile sunt cele mai. Nu vreți să facem un concurs. Nu asta contează. Tot o babă ai să ajungi. Tot un moș ai să ajungi. Citiți Eclesiastul capitolul 12. Cu toți dentiștii din America fără dinți ai să ajungi. Cu toți ochelarii, cu toate cele, n-ai să poți să vezi. Era și o doamnă în vecin, pe stradă cu noi, în casa asta verde, dincolo de Mr. Lee, pe Linden. Și era așa de bătrână și o vedeam mergând cu un cărucior cu rotile, cu patru roate, până pe Myrtle. Și venea cu ceva cumpărături înapoi și mă simțeam așa de inconfortabil că mă uitam la căruciorul ei, pentru că mă gândeam, într-o zi, ai să mori. E bine din când în când să te duci la o mormântare, la o casă funerară, să vezi oameni că mor, oamenii mor. O, că ei acolo, cei de la Obituary Science, ăștia te aranjează, te cosmeticesc. Tu mort ești. În America toți morți sunt mai frumoși decât atunci când sunt vii. Sunt femei bătrâne de 70-80 de ani, n-au fost în viața lor așa de frumoase. Bărbați care în sicriu arată așa de bine că n-au arătat nici când s-au logodit. Că ăștia te fac cum vor. Tu mort ești, toți în țărână te duci. Și tot putrezi zici unde ești. Dar sufletul, unde se duce? Poți să mori de moarte naturală, poți să mori de o boală, poți să mori într-un accident chiar. Nu asta e trauma. Cum treci din lumea asta? Ci trauma este, sau binecuvântarea este, unde treci din lumea asta? Nu sunt doar două locuri, sunt în iad sau în rai. Dacă ajungi în rai, nici nu contează cum ajungi. Liniștit sau cu multă gălăgie. În primele viacuri, niște credincioși undeva în Germania, pe malul Rinului, au fost condamnați la moarte pentru credința lor, nu se lepădau de credință, și au fost duși pe malul râului, a Rinului, se pare, și împinși de legionari, de soldați, să intre în apa aceea care era aproape de înghețat, să moară acolo. Și instinctul de conservare, nu, self-preservation, oamenii s-au trezit, cum să intri în gheață, în apa aceea, cu gheață spartă? Și unul dintre ei a avut această inspirație și a zis, fraților, noi ne ducem la Dumnezeu. Noi mergem la Domnul Iisus Hristos. Nici nu contează că mergem pe uscat sau că mergem prin apă. Nici nu contează că pleci din viața aceasta dintr-un accident de avion sau de mașină sau de la terapie intensivă, de la emergency, sau că pleci din fața televizorului. Come on! M-au zis cineva că s-a uitat televizor și gata, am murit cu telecomanda în mână. Mai bine să mor cu Biblia în mână. Mai bine să mor pe genunchi. Mai bine să mor rugându-te, cântând, sau în biserică chiar. Dar nu contează asta. Ce contează este unde te duci. Lazar a plecat din viața asta bupos, flămând, sărman, cerșător. Dar contează unde a ajuns. Bogatul era în porfiră, în subțire, îmbrăcat de la Bloomingdale's și de la Macy's și a ajuns în iad. Și gemem, spune mai departe, în 2 Corinteni 5, capitolul 2, versetul 2, pardon, și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul ceresc. Vedeți, Pavel vede moartea ca o îmbrăcare cu locașul ceresc. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul. Viața e văzută de acest sfânt al lui Dumnezeu ca o pribegire de parte de Domnul. Pentru că noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar în versetul 8, da, suntem plini de încredere. Și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Ți stai respirația. Când citești versete ca astea, te dore capul. Da, suntem plini de încredere. Și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Filipeni 1, de la 21 la 26. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri, un câștig. Păi versetul ăsta e greu și să-l reciți. E greu să-l reciți. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri, un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Așa e omul care a văzut raiul, care are în mintea și în inima lui raiul, cetatea sfântă, cetatea lui Dumnezeu. Aș vrea să fiu acolo. E așa de frumos în rai. Dar Dumnezeu mai vrea să mă folosească aici. Aici sunt bătăi, sunt persecuții, foamete, lipsă, etc. așa aș vrea să mă duc acolo. A, Doamne, dacă vreți să mă mai folosești aici. Da, e bine și așa. Eu nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Omul care a fost în rai, într-o vizită de lucru, a cărui minte, a cărui scoarță cerebrală, cortexul creierului a fost impresionat cu fotografia slavei raiului. Omul acesta ar vrea să se mute. Pentru el moartea nu e o groază. Pentru el moartea nu e o frică. Moartea e plecare la Dumnezeu. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut. Să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințați și știu că voi rămâne și voi trăi. Că voi, ca voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. 1 Timotei 6:12, două versete mai avem. Îndemnul către Timotei, colaboratorul lui. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturie înaintea multor martori. Avem 3 candidați de botez. În curând vor face o frumoasă mărturie. Alții ați făcut mai de mult. Dragii mei, apucați viața veșnică la care ați fost chemat. Aveți în mintea voastră veșnicia. Moise, spune Scriptura, prin credință, n-a vrut să aibă parte de binecuvântările Egiptului, mai corect spus, citat mai exact, de plăcere de o clipă ale Egiptului. De ce? Avea ochii ațintiți spre răsplătire. Dacă s-ar uita tinerii noștri mai mulți la cer, dacă ar citi Biblia mai mult, dacă și noi am citit și mai bătrânei un pic mai mult și am vorbit mai mult de rai și de cer, nu te-ar ispiti discoteca, nu te-ar ispiti o țigară, nu te-ar ispiti nimic. Ai fi ca și creștinul lui Bunian care trecea prin bâlciul deșertăciunilor. Trebuie să știi cine ești, cine te-a chemat, la ce te-a chemat și unde te așteaptă. Am vorbit cu oameni care au mers ani de zile la securitate, pașaport. Domnul Popescu sau Ionescu sau... Dar vă facem șef de secție. Dacă a fost un medic, dar vă facem director de spital. Dar vă promovăm. Nu, nu, eu vreau să plec. Puteți și să plecați, avem nevoie de... Că comuniștii aveau și binele și rău, și carrotul și sticul, ca și americanii. Nu, nu, eu vreau să plec. Când ai perspectiva veșniciei, trăiești pentru veșnicie. Erau oameni care în România își pierduse serviciu. Îi dăduse afară din servici, le se confiscase casa. Încă nu le veneau actele, așteptau de la Ministerul de Interne de 3-4 ani. Știți ce făceau oamenii ăștia în România? Trăiau cum puteau, dar știți ce făceau? Învățau? Știți ce făceau? Engleză! Nu mai aveau servici, trăiau ca frunza pe apă. Le duceai la el și el învăța engleză. E un frate din Zalău care a emigrat în California, Pernes îl cheamă. A fost handicapat, avea un cărujor de acela, o motocicletă de handicapat și lucra la optică. El învăța engleza. Că avea o patrie în mintea lui. Dacă avem cerul, dacă avem veșnicia în inima noastră, atunci cultivăm rugăciunea, atunci cultivăm cântarea. 2 Timotei 4:6-7-8. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Apostolul Pavel se putea uita la diplomele lui în perete, diplomă de doctor în teologie, diplomă de rabin, de membru în Sahedrin, titluri, orgolii pământești. El se uita însă la cunună. Eu știu că noi ne gândim cu ce cravată să vinem la biserică. Care se potrivește cu cămașa și cu costumul? E o eroare, cum să vin la biserică neasortat? Dar ne gândim noi la cunună? Ne gândim noi la cunună? Ne gândim noi la răsplată? Ne gândim noi la ce se cântă în cer? Noi suntem chemați să mergem pe calea care duce spre rai. Trebuie să vizualizăm mai mult raiul. Să trăim pentru el. Să-l avem în minte și în inimă. Și atunci credința și pocăința nu o să fie așa de grele. Și nu o să fie boring. Un poet, vorbind despre calea aceasta a Sfințeniei, calea care duce în Rai, spune: nu suntem noi calea sfântă, calea care duce sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu-i în vorbe adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul este o ființă, adevărul e Iisus. Nu aceasta ne-e viața, firul ce e dat pe fus. Viața noastră e o lumină și lumina e Iisus. Eu sunt calea și adevărul, Domnul nostru așa a spus. Calea, adevărul, viața, toate acestea în Iisus. Amin. Haideți să cântăm cu toții la...